Në Republikën e Maqedonisë së Veriut është konsoliduar qeveria e re gjatë kësaj jave. Lidhja Socialdemokrate dhe Bashkimi Demokratik për Integrim kanë njoftuar arritjen e marrëveshjes për formimin e qeverisë së re. Marrëveshja është bërë e ditur nga dy liderët të partive, LSDM dhe BDI, përkatësisht Zoran Zaev dhe Ali Ahmeti. Kreu i LSDM Zaev ka thënë se do të jetë kryeministër me mandat të plot 4 vjeçar, duke bërë kështu të ditur se ky post nuk do të jetë në rotacion me BDI-n, vetëm se në 100 ditët e fundit të qeverisjes në vendin e kryeministrit do të jetë një shqiptar, dhe sipas të gjitha gjasave, Nasir Ziberi, i cili ishte edhe kandidat gjatë fushatës parlamentare. Dy liderët nuk kanë prezantuar me njerë planet e tyre për ndarjen e posteve qeveritare, por Zaev ka njoftuar se kryetari kuvandit do të vazhdoj të jetë Talat Gjaferi. Zaev tha se me BDI-n janë pajtuar që gjatë mandatit 4 vjeçar bashkërisht të punojnë në ndarjen e përgjegjësive, sikur dhe përbërjen e re të qeverisë. Lufta kundër koronavirusit do të jetë prioritet në punën e qeverisë, sikur edhe standardi ekonomik, rritja e pagave, lufta kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit. Jemi pajtuar për forcimin e sistemit të drejtësisë, hetimin e pasurisë së funksionarëve dhe të kaluarën e tyre, ka deklaruar kryetari i LSDM-s Zoran Zaev. Ndërkaq, Bashkimi Demokratik për Integrim ka mbledhur edhe Këshillin e Përgjithshëm. Pas shumë konsultimeve, është bërë ditur nga vetë kreu Ali Ahmeti se kjo parti do të merë 6 ministri. Ministria Financave do të udhëhiqet nga Fatmir Besimi, Ministria Punëve të Jashtme nga Bujar Osmani, Ministria Mjedisit Jetësor dhe Planifikimit Hapsinor nga Nasser Nuredini, Ministria Ekonomisë nga Krishnik Bekteshi, Ministria e Sistemit Politik dhe posti i zëvendës kryeministrit do t'i takoj Artan Grubit. Ndërkaq, për Ministrin e Shoqërisë Informatike dhe Administratës, Ali Ahmeti njoftoi se do të vendoset pas disa konsultimeve brenda partijake. Ndërkohë pritej që të mbahej edhe mbledhja e kuvendit një ditë më pas për të zgjedhur edhe kryetari. Por një gjë e tillë nuk ka ndodhur më njëherë, është shtyer për një ditë për shkak të mosmarrëveshjeve në mes të kryesisë dhe përkatësisht përfaqësuesve të BDI-s në disa deg në Saraj, Çair, Likov të Kumanovës dhe Strug, të cilët po ashtu kërkojnë poste ministrore dhe pozita të rëndësishme. Sa i përket çështjes së Nasir Ziberit, lideri Ali Ahmeti ka thënë se si person apartijak ka kontribuar në rezultatin zgjedhor, megjithatë ai do të vazhdojë të punojë si noter derisa t'i gjendet një vend i përshtatshëm dhe i merituar. Ndërkaq sot me 62 vota pro të majorancës së re, Talat Gjaferi u ri zgjodh kryetar i Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut. Në momentin e votimit të pranishëm në sallë ishin 105 deputet, ku 62 votuan pro, 43 kundër dhe s'kishte asnjë abstenim. Pro votuan deputetët e koalicionit Mundemi, në kuadër të së cilave janë LSDM dhe Besa, deputetët e BDI-s dhe një votë e PDSH-s, ndërkaq kundër votuan deputetët e VMRO, DPMNE-s dhe Partisë Levica. Deputetët e koalicionit Aleanca për Shqiptarët dhe Alternativa të Zjadin Selës dhe Afrim Gashit kanë braktisur sallën në momentin e votimit. Me njerë pas zgjedhjes në krye të kuvendit është shprehur përpara deputetëve edhe Talat Gjaferi. Ndjekim prononcimin e tij.
Kryetari i Parlamentit është kryetar parlamenti edhe për ata që se kanë votuar, gjithsesi që kanë votuar kundër. Kështu që përcaktimi im do të jetë konsistent konform zgjedhjes paraprake 2017, që do të jem në funksion të punës së ligjvënësit në mënyrën siç e kërkon rregulla, gjithsesi kushtetuta dhe rregullorja e punës së parlamentit.
Kryetari i kuvendit në ditët në vijim do të duhet të caktojë edhe një mbledhje për votimin e qeverisë së re që do të kryesohet nga lideri i LSDM-s Zoran Zaev. Kjo qeveri për llogaritet si historike për shqiptarët, duke marrë parasysh se ata do të udhëheqin me financat e shtetit dhe për herë të parë me politikën e jashtme. Megjithatë, opozita, përveç që ishte e zhurmshme dhe nuk votoi Talat Gjaferin për kryetar kuvendi, vazhdon të quaj jo legjitime këtë qeveri. Për më tepër, ndjekim prononcimet e Zjadin Selës dhe Afrim Gashit para medjave.
Veç rëndësi ka, a 100 dit a një dit, kur bëhet fjalë për një premtim të cilin e ke dhënë për para qytetarve për një mandat të tërë. Apo, pse duhet meremi me këtë 100 ditëshin? Është shumë absurde, sepse në momentin që flasim, ka dy propozime. Apo, Njëri është që qeveria sipas modelit të përzhinës mos ekzistoj, apo? Me fjalë të tjera, nuk do të ketë kryeministër teknik për 100 ditë. Dhe tjetri tani na qen nga kryeministri teknik. Rren mashtrim. E cila është cilësi e hajnave si oponentët tanë politikë.
Është e delegjitimuar totalisht për shkak se ka heqë dorë nga premtimi i saj kryesor kryeministri shqiptar. Andaj, ne, si përfaqësues të shqiptarëve, të 82.000 votave dhe gjithë shqiptarëve tjerë që nuk e duan mashtrimin dhe duan demokracinë të shqiptarët, jemi këtu për t'ju thënë atyre se ne do të vazhdojmë t'i mbrojmë interesat e tyre, do të ta bëjmë betejën e fuqishme, nuk do të ndalemi asnjë ditë në këtë kuvend, duke i përdorë gjitha mjetet demokratike.
Sido që të jetë, qeveria e re do të konsolidohet dhe të votohet deri më 2 shtator për të marrë përsipër procese shumë të rëndësishme që e presin vendin ton. Për Radion SBS, raporton nga Republika e Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.